ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, მე სურაბ გუჯაბიძე გახლავართ და ეს გადაცემა ღია ეთერია. სარეჟისორო პულთან ჩვენთან ერთად კეთევა ნაცლიშვილი მუშაობს. გვავიდებურად საინტერესო თემით გიბრუნდებით 21 საუკუნის სწრაფ მუდმივად განვითარებად ლანდშაფტზე, სადაც უშრეტია ინფორმაციის ნაკადი დომინირებს სოციალური მედია, ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. ციგნების კითხვის მნიშვნელობა კვლავ მტკიცე და შეუცვლელი რჩება. ეს ნორჩ კითხულებზე ვისაუბრებთ. ყველასათვის ცნობილია, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ბავშვისათვის თვალსაჩინოების გაფართოება და მათთვის წიგნების შეყვარება. საინტერესოა, თუ როგორ ახერხებენ ამას საჯარო თუ კერძო სკოლებში. რა მეთოდებით ხდება ბავშვებისათვის წიგნების შეთავაზება, როგორია მათი ინტერესი და რაც მთავარია, რომელ წიგნებს ირჩევენ და რას კითხულობენ თავად მოზარდები. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე, კითხულების ემოციებზე და მნიშვნელოვან დეტალებზე დღევანდელ გადაცემაში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ქეთერის სტუმრები არიან საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ქალბატონი ქეთევან გიორგაძე და მისი მოსწავლეები ნინი ტარიელაძე და ანნა ტარიელაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, მეგობრებო, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
მსმენელებს მინდა შევახსენო, რომ აპრილის თვეს წიგნიერების თვეთ შეიძლება ისე ვთქვათ გამოვაცხადოთ, რადგან 23 აპრილს მსოფლიოში წიგნის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. თარიღი UNESCO-მ არჩია და წიგნის საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. წიგნის საერთაშორისო დღე ყოველწლიურად საქართველოში აღინიშნება, ასევე 23 აპრილი წიგნის ჩუქების საერთაშორისო დღეს გახლავთ. იგი 1923 წელს გამოცხადდა, საქართველოში კი წიგნის ჩუქების ტრადიცია 2019 წლიდან დამკვიდრდა და მას შემდეგ ყოველწლიურად აღინიშნება. დღესაც ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ ამ თემით დაინტერესებულიყავით და ამდენად საინტერესოა კითხულთა აზრის. რა როლი უჭირავს ესე ვთქვა წიგნს მათ ცხოვრებაში, რომელი ჟანრია დღეს აქტუალური და ასე შემდეგ, თუმცა მანამდე ქალბატონო ქეთე, აი რას გვეტყვით მოსწავლეთა ინტერესზე ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენთან დიამეტრულად განსხვავებული პოზიციებია ხოლმე საზოგადოებაში, რამდენად წიგნიერია დღევანდელი თაობა და ზოგადად რა სიტუაცია ამ კუთხით თქვენი გადმოსახედიდან პირველ ყოვლისა ეს იქნება ჩემთვის საინტერესო.
პირველ რიგში მოგესალმებით და ვისურვებდი რომ რა შეიძლება მეტი ციგნიერი ახალგაზრდობა ყავდეს. მე ვთვლი, რომ ციგნიერება არ გულისხმობს ინფორმაციის ქონას, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული რამ არის. სიტყვა განათლება შინაგან ნათელს გულისხმობს და ვთვლი, რომ მხოლოდ ციგნიერები შეიძლება ერის სულს, ქვეყნის სულს, ადამიანის სულს განსაზღვრავს მისი ციგნიერება და არა ინფორმაციის სოდნა. და ინფორმაცია უამრავი გვაქვს და რა ვიცი, კულტურული დასვენების ან საკუთარი პიროვნების მოძიების ერთ-ერთი გზა არის წიგნიერება. რაც შეეხება იმას, რა მდგომარეობა ამ მხრივ, მე ერთ რაღაცას აღნიშნავდი, აი წიგნიერება როგორც ასეთი ადრე არის ყამდენად, აი სტატისტიკა რო ასე ვთქვათ რაღაც დაგვედო კვლევები და ეს და ეხლა ძალიან გახშირდა და ცოტა კრიტიკულადაც უყურებთ ჩვენ ამას. ჩემი მოსაზრება პირადად ასეთი, არიან ძალიან წიგნიერი ახალგაზრდები, მაგრამ საშუალო დონე მაინც დაბალია, წიგნიერების დონე ძალიან დაბალია და ამის მიზეზები შეიძლება ბევრი რამ იყოს. იმ ქვეყანაში სადაც დედაენის ძეგლი გვაქვს, იმ ქვეყანაში სადაც რუსთაველი გვყავს, მე ფიქრობ, რომ მაგალითად წიგნიერება უნდა დაიწყოს მშობლიური ენიდან. რატომღაც პატარა ქვეყანა ვართ და რაღაცა მოდური გახდა უფრო უცხოური ლიტერატურის გასწრაფვა. ერისულის ბიოგრაფიას სწავლობ, როცა მშობლიურ ლიტერატურით იწყებ კითხვას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი კონსტანტინე გამსახურდია ბრძანებდა, რომ ყველაფერს საუკეთესოსო ჩვენო ბერძნულს ვეძახით, ეხლაც გჭირს ეგი, რომ ყველაფერს საუკეთესოს ამერიკულს ვეძახით ან რუსულს ვეძახით ან ევროპულს ვეძახით. ეს პატარა ქვეყნის სინდრომია, მე ძალიან მიყვარს პაულო კოელიო, მაგრამ მე მაგალითად ურჩევდი რომ ჯემალ კარჩხაძით დაეწყო ჩემს მაღალკლასელებს კითხვა. ურჩევდი რომ ოთარ ჭილაძე წაეკითხათ. ეს იმას არნიშნავს, რომ არ კითხულობდა საზღვარგარეთის ლიტერატურას. ბევრმა რამ წიგნიერება სჭირდება კარგი გაგებით მოცალეობა, რომ საკუთარ სულს ჩაუღმავდე და დარჩე შენ და მწერალი. ისეთი როგორზედაც გურამ თოჩანაშვილი ბრძანებდა კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, იქ კარგად ჩანს მწერლის და ჩვეულებრივ ადამიანის დამოკიდებულება, რომ რამდენად შემეცნებითია, რომ ყოველი ახალი წიგნის საკითხვის შემდეგ ხვდები იმაზე უკეთესი, ვინე მიყავი მანამდე. და მე მაინც ვთვლი, რომ გამსაზღვრელი სკოლასთან ერთად არის ოჯახი. რაც მეტი წიგნიერი ოჯახებია, მით უფრო წიგნიერი ახალგაზრდები მოდის. თქვენ ბრძანეთ, რომ მეც გურიიდან ვარ და ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა ვქონდა. და მახსოვს, რომ მოვიდოდა ვინმე მეზობლის ბავშვი, ვალდებულა თვლიდა, რომ წაიღო რამე წიგნი და წაეკითხა და დედაჩემისთვის შემდეგ ეს მოეყოლა. ძალიან პრეტენზიული იყო დედაჩემი ამხრივ. და როგორი რაღაცა იცი, წიგნიერება არ არის დროის გაყვანა. წიგნიერება არის, როგორ გითხარ, სხვა ადამიანების ცხოვრებისზე დაკვირვებით საკუთარი თავის შესწავლა, საკუთარ სულზე დაკვირვება. და ახლა რო ავდივარ გურიაში პირადად, როზიად ამ სერიალებთან დილიდან საღამომდე, თვალს რო ვეღარ წვეთენ, ადამიანი ვეღარ იცნის საკუთარი სულის შესასწავლად, საკუთარი, როგორ გითხრა, საკუთარ სულში შესახედად, საკუთარი ფუნქციის შესაცნობად. ყველაზე მეტად ამაში გეხმარება წიგნიერება და არა ინფორმაციული ნაკადი. და ამიტომ ჩემს ახალგაზრდებს უსურვებდი, რომ რაც შეიძლება ბევრი იკითხონ, გამონახონ დრო. ზოგჯერ მშობელს რო ველაპარაკები, მომისმენია ასეთი, რომ ეს დროის დაკარგვა და მაგისთვის დროს მე ამას ახლა უკიდურესაც გეტყვი და ისიც ვთქვი, რომ ძალიან წიგნიერი ახალგაზრდები
ვთქვი. კი, რა თქმა უნდა.
მაგრამ საშუალო სტატისტიკას რო გადავხედოთ, ხშირად მქონია შემთხვევა და არ ჩემაკ ალბათონო კეთევან დრო ახლა წიგნის დასაკითხად. ამ დროს დადის ეს ბავშვი ათასგვარ ცენტრში, თქვა ზის 20-25 როგორ გითხრა კაცში და ვითომ მეცადინებს. და აკაკი ბაქრაძეს აქვს ძალიან კარგად ცრუ საქმე, სინამდვილეში არაფერს არ აკეთებს. რამდენჯერ მე ხანდახან ვეუბნები მშობელს, გქონია ასეთი შემთხვევა, რომ პატარა წააკითხეთ, ეს წააკითხეთ და თქვენ ხო არ მომიმზადებდით. არაფერი მნიშვნელობა არასოდეს არ დამიბარება, მით უმეტეს ჩემი მოსწავლეებისთვის, რომ უბრალოდ ვუთხარი მშობელს, რომ თქვენაც წააკითხეთ მასთან ერთად და ნახეთ როგორ კარგ შედეგს დადებს. მე უბრალოდ მშობლებს ურჩევდი, რომ თუ თავიანთ შვილებთან ერთად წაიკითხავენ, სკოლებშიც არის საკმაოდ ბევრი ლიტერატურული კლუბები, სალონები, ბევრად უკეთეს შედეგს გამოიღებს, ვინემ ეს რაღაცა ფორმალური ვალის მოხდა, ვითომ სწავლების თვალსაზრისით, სადაც სინამდვილეში არაფერი არ კეთდება.
აი, თქვენ საუბრობთ, პროექტს ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ საუბრობთ საკუთარი თავის შემეცნებაზე და არ შემიძლია, რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ავტორის ციტირება არ მოახდინო. ეს თქვა, ეს არის სიორენ კირკეგორი, რომელმაც აღნიშნა, რომ ორჯერ იბადება ადამიანი, პირველად ბიოლოგიურად, ხოლო მეორედ მაშ, როდესაც საკუთარ თავს შეიმეცნებს და შეიცნობს. და აი, ჩემი აზრით მართლაც ამ კუთხით წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი, პრობლემა, რომელსაც თქვენ შეეხეთ, ძალიან მწვავე დგას ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად წინა გადაცემაში შორეულ წალსულში ყავდა ქაბოტონი თამთა გვარაცხელია და ლალიანთიძე, და სწორედ მაშინ ბიზის კვლევები დაიდო და აი ამ საკითხებს საუბრობდით, თუ რამდენად პრობლემატურია დღეს
წაკითხვა და ასე შემდეგ. არ ვიცი როგორია კვლევის შედეგი.
საკმაოდ ესე ვთქვათ კრიტიკული იყო და სწორედ ამას ვაფასებდით, რამდენად იყო რეალობასთან ესე ვთქვათ შედეგი კავშირში. და აი მან დაუნიშნეთ, რომ აი კი, რა თქმა უნდა, ქცევით მოდელს აძლევს მშობელი ბავშვს, თუმცა ჩვენთან ალბათ მაინც ძალიან რთული. აი ამ კუთხით მაინტერესებს თქვენი შეხედულება, კერძოდ რას გულისხმობ. აი როდესაც მშობელი დაახლოებით 9 საათი, 10 საათი მუშაობს და შემდეგ მოდის მას უბრალოდ არჩება იმისათვის, რომ წაიკითხოს, და თუნდაც ის სერიალი მისთვის ესე ვთქვათ განტვირთვის ერთ-ერთი საშუალებაა, და სწორედ ამიტომაა, რომ ბავშვიც ალბათ მოწყდა წიგს. აი მე ყოველ შემთხვევაში ამ პრობლემას ვხედავ და მაინტერესებს თქვენ ამ განმაპირობებელი ფაქტორი რა არის ამ პრობლემისა, რომ
კავშირია. და ახლა თქვენ რაც ბძანეთ, ესეც არის, რომ მაგალითად აი ცხოვრების ასეთი რიტმი და სხვადასხვა სკოლაში როგორ გითხრა, რაღაც განუცხვეთელი ცვლილებები. არ ვიცი მე რამდენი რეფორმა მოქვს მიდადეთ გავლილი. Да, რაღაც ეს რეფორმები საკმაოდ стреსულია სხვათა შორის. ეს გამოცდა ჩააბარე ხარ გადაღლილი, მე რეკულევები, ის კოლევა რომელიც მე შემეცო დამეწერა მაგალთად სამ გვერდზე. Да, მთელი ერთი თვე წერდი მაგალთად ის რაც სამ გვერდზე უნდა დამეწერა, წერდი 30%-ზე ამას. მე ვთვლი რომ მაგალთად გამოცდას როცა ვაბარებდით საგან ნამდვილად უნდა ჩააბაროს მასალებელმა, მაგრამ ის ზუნარები ძალ ცოტა სხვანაირად უნდა ყოფილიყო, მე ვფიქრობ დაგეგმილი. და ბევრი რამ არის ესეთი, აი როგორ გითხრა, რაღაც მოდურად ვიწყებთ რაღაცას და მე რა ჩერდება. ანუ მასალებლებმაც შევაჩერეთ საკუთარი, მე არ ვთვლი, ძალიან ბევრი კარგი პედაგოგი გვყავს, თქვენ ვინ ბრძანეთ უკინდა ქალბატონი და დამთა ლალი, მაგრამ რაღაც ერთხელ და ჩამოყალიბებული რა თქმა უნდა ვერაფერი ვერ იქნება, იმიტომ რომ განათლება ცოცხალი პროცესია და ამ ცოცხალ პროცესებს უნდა უწყობთ ეს ხელს, მაგრამ მიმართულება უნდა გამოიკვეთოს. საით მივდივართ? რა გვინდა მოსწავლეებისგან და რა გვინდა მასწავლებლებისგან? ეს მარტო დაწერილი, ახალზე დაწერილი ან
ახლა ქართულ სასწავლებელმას გულისხმობს.
ეს აღარ არის ეს ასეთი რაღაცა, ამასობაში ის რაც უნდა მოხდეს, ცოცხალი ურთიერთობები, სულიერება, რაღაცა იკარგება ამ დროის ასე ვთქვათ მარათონში. თანაც საკმაოდ სტრესულია ეს პრობლემა, რაც ხდება ნუ ახლა ჩვენ საქართველოს, ჩვენი საქართველოს მასშტაბით ვიტყვი. საკმაოდ სტრესული გარემო გვაქვს. ფიქრი გადარჩენაზე, ეკონომიური მდგომარეობა. მოდი ეს აგებული ომები ყველაფერი აისახა ჩვენს ფსიქიკაზე და განუწყვეტელი ცვლილებები. და ადამიანს აღარ ყოფნის, შეიძლება ვარაზ მდგომარეობაში ვწყობილვართ, მაგრამ დაჯგარებული დროის ტემპი, მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები. მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, ყავს ძალიან ნაკითხი განათლებული ახალგაზრდები, მაგრამ საერთო სტატისტიკა არის ძალიან ცუდი და პრობლემა არის, მე ვთვლი რომ კომპლექსური, უამრავი პრობლემა იყრის ერთიანობაში თავს, რომელსაც ჭირდება ჩაღმავება და შესწავლა.
დიდი მადლობა. აი ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით საინტერესოა ჩვენთვის ახალგაზრდების აზრი და როგორც თქვით, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ანა ტარიელაძე და ნინი ტარიელაძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აი ჩვენ არაფორმალური გადაცემების მნიშვნელობა შევეხეთ და ვთქვით, რომ სპეციალისტების თქვით, აი ნამდვილად არის რეალური შედეგების მომტანი ეს არაფორმალური განათლებაც და აი მათ შორის თქვენმა და პედაგოგმა აღნიშნა კლუბების შესახებ, ესე ვთქვით. თუ ხართ მაგალითად სკაუს კლუბში გაწევრიანებული, რომელიც ლიტერატურას ეხება, ლიტერატურა შეხვედრებს, ესე ვთქვა, წიგნის კლუბს ნებისმიერ სამკუთხით და აი ზოგადად როგორ ფიქრობთ თანამედროვე რეალობაში თქვენი თანატოლების წიგნიერებასთან დაკავშირებით რა კომენტარს გააკეთებთ აი თქვენი გადმოსახედიდან? რამდენად წიგნიერია თქვენი თანატოლები, ესე ვთქვა?
რაზე კლუბებზე მკითხეთ და კლუბებზე ვიტყვი, რომ ყოფილა შემთხვევა, ჩემი ქართულის მასწავლებელს დაუგეგმია ესეთი კლუბები, ვსაუბრობდით წიგნებზე, წიგნიერებაზე, უყურებდით მოკლემეტრაჟიან ფილმებს, სადაც ყველაფერს განვიხილავდით და ძალიან საინტერესო და ესე ვთქვათ შედეგიანი რამ იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე ამ ყველაფრით და ძალიან ბევრი რამ დავამახსოვრე. და რაც შეეხება განათლებაზე მკითხეთ, განათლების სტატისტიკას მართლაც რომ დაუჯეროთ, ძალიან დაბალია და წიგნიერებაც ძალიან დაბალია. სკოლაში და ზოგადად ისეც ვერ ნახავ ადამიანს, რომელთანაც შეგეძლო კარგად წიგნებზე და ამ განათლებაზე ისაუბრო. ამ ყველაფერზე ისაუბრო და ეს ძალიან სამწუხაროა მართლაც. ასევე მართალია, ანუ ეთანხმები ქალბატონ ქეთევანის აზრს, რომ ოჯახზე ადამოკიდებული, თქვენც ასეთახმები, რომ ოჯახზე ადამოკიდებული ეს ყველაფერი და მართლაც ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ყველაფერს ბავშვი თავიდან ვსწავლობს ოჯახიდან, რასაც ოჯახის წევრები აკეთებენ, იმას ითვისებს და იმას მიყვება. და ოჯახის წევრებიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ამ ყველაფერზე. მაგრამ როგორც უკვე თქვით, ოჯახის წევრებს ხშირად არც აქვთ ამის არანაირი ენერგია და სურვილზე, რა ვთქვა, ენერგია არ აქვთ, რომ ეს ყველაფერი გააკეთონ, წიგნი წაუკითხონ ბავშვებს, თვითონ წაიკითხონ და ესაც ძალიან
მეტი წახალისებაც უნდა იყოს რაღაც. ხო არის მაგალითად წახალისება, თქვა უცხო ენების თვალსაზრისით, საკმაოდ.
დიახ.
რაღაც ამდაგვარი მაგალითად აი როგორ გითხრა ქართული ციგნიერება თუ გინდა რაც გინდა ეს რაღაც უნდა იყოს სამახალისებელი სტიმული რაღაც მეტი
აი თუნდაც იმავე კონკურსების თვალსაზრისით ისეთ ხო აი მე მახსოვს მაგალითად ერთი პერიოდი იყო ლიტერატურული კონკურსი
კი მაგალითად ზედი ლიტერატურული მარათონი კი ციგნობარი არის ბევრი რამ არის ეხლაც მაგრამ რაღაც არის მატერიალურზეც ბევრი რაღაცა მატერიალური ცახალისება თუ გინდა მაგალითად რაღაც სასწავლებელში გაგზავნა რაღაც უნდა არსებობდეს სამხრივაც რომ აი ციგნიერებისთვის ბავშმა მიიღოს რაღაც უბრალოდ ვერ თქვი ღირსეული ჯილდო
მესმის
დიდი მადლობა ანუ ციგნიერი ადამიანები არ არიან საქართველოს დაფასებული როგორც სხვა ქვეყნებში ამიტომაც არ აქვთ ბავშვებსაც და თვითონ ადამიანებსაც мотиваცია რომ ძალიან ბევრი იკითხონ მაგრამ რა თქმა უნდა კითხვა არის სულიერი განვითარება შენი მესპონა ამიტომაც აუცილებელია რომ თითოეულმა ადამიანმა წაიკითხოს და მიიღოს რაღაც ელემენტარული მაინც რომელიც დაიხმარება საკუთარი თავის შეცნობაში და რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას მე ვფიქრობ რომ მართლაც საკმაოდ დაბალია არსებობს ადამიანები რომლებიც ძალიან განათლებულები არიან და ძალიან ძალიან კარგია მათთან ერთად საუბარი და ძალიან ბევრი რამე ახლის გაგება შეგვიძლია მაგრამ ასევე არის საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც საერთოდ არ აქვს ინტერესი ციგნების მიმართ და საერთოდ არ ფიქრობს, რომ ციგნი უნდა წაიკითხოს, იმიტომ რომ შეუძლია რომ
რაღაც ელიტარულ ციგნიერება იქცე, რაღაც არ ვიცი რა დავარქვა.
სოციუმის
ელიტარული სოციუმისთვის რაღაც
არა და ჩაოლებრივი მოვლენა უნდა იყოს და
პირიქით. ხლა ეგრე ახლა მაგალითად აი ადრე რო იყო რომ მაგალითად ბავშვი სწავლობდა ბოდიშინინი რომ სწავლობდა თუ არ სწავლობდა ციგნებს კითხულობდა. ძალიან ერთხელ გავბრაზდი რაღაცა კლასში ბავშვი და ვეუბნები რომ აი ბოლოს რა წაიკითხებდა ბადრითებსაც ის გამოდიოდა პარიზში წასვლას და უნდა გამეღიმა მასებულ ბოლოს ეს ავიკითხეო მისი ნება ყოფილობით წაიკითხე იგი და ბევრი რაღაც რა ვიცი ახლა შეხვედრები ისინი პოეტებთან წერლებთან საკმაოდ ხშირად იგეგმება თუმცა ამ 3-4 წლის განმავლობაში ამ ხრივაც რაღაც მე მგონი ქართული ნერვი გადაიღალა. საერთო ასპარეზზე რა ხდება ამ წუთას? თქვენ უფრო იცით, მაგრამ არ ვიცი რაღაცა იმ სიტყვას ვერ პოულობ ის სულიერი სიმშვიდე, სულიერი ზრდა. რაც ჭირდება ციგს და ციგნის კითხვას, რაღაც სხვანაირად უნდა იქნას სტიმულირებული.
პრინციპში ამას ერთ-ერთ საჯარო ლექციაში ბატონი ლევანჭკეიძე საუბრობდა რომ ძალიან შრომატევადია ესე ვთქვათ ის საქმე რომელსაც გასწევენ დღევანდელი მთარგმნელები იმავე და პოეტები თუ წერლები იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლიტერატურა იბეჭდება და ეს გამოცემების დამსახურებაც არის რა თქმა უნდა თუმცა მას ჰქონდა ესეთი ჰიპოთეზა რომ ფეხს ვერ უწყობს დღევანდელი ახალგაზრდა თაობა იმ მასალას რაც რეალურად ქართულ ლიტერატურაში იბეჭდება ამ კუთხით ეს ჰიპოთეზა ძალიან საინტერესოა თუმცა აი რეალურად რაც როგორი არის ესე ვთქვათ შეფასება კიდე რეალურად
სი კომპიუტერმა ჩაანაცვლაო ციგნი მაგრამ როგორი რაღაცა ეცი აი რამდენჯერ რო შევეკითხე სახში გააქვთ ბიბლიოთეკა აღმოჩნდა რომ ბავშვი 1-2 ციგნიც არ აქვს სახში ეს ხშირად შეუხვედრი ვარ სამწუხარო დამნაერ ფაქტს.
კი, თუმცა აი მათთვისაც შეიძლება ეს კომპიუტერი გამოსავალი იყოს, აი ჩვენ ჯერგვის საუბრია, დიახ, აი როგორ შეიძლება პრაქტიკულად გამოყენება და იმავე ელექტრონული ციგნებიც ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობს და მათი გამოყენება
ეს ვინ ციგნიერია ორივე სახერხებს, ელექტრონულსაც და
აი მეგობრებო, მე მინდა გითხოთ თქვენ რა დროს ატარებთ ლიტერატურასთან და თუ გჩებათ საერთოდ ამისთვის დრო, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი და ჩემ დროსაც ესე იყო პრინციპში, მოსწავლეები ძალიან დატვირთული გრაფიკით მუშაობენ ხოლმე, თუნდაც იმავე საკუთარ თავზე, სკოლის საგნებში მათ შორის ემზადებიან უნივერსიტეტისთვის. ამ კუთხით რა სიტუაციაა თქვენთან, ესე ვთქვათ?
ნამდვილად ძალიან დატვირთულია ყველაფერი, იმიტომ რომ 7 გაკვეთილი თვითონაც, ანუ რამდენი საათი გაკვეთილზე ჯდომა, ხო ძალიან დიდი დატვირთვაა, რა თქმა უნდა. და როდესაც ამდენი ხნის დატვირთვის შემდეგ მე რაოცნობად გჭირდება დასვენება და ზოგისთვის ანუ ეს ძილის პრობლემაც არის ხოთა შორ ძალიან აქტუალური, რომ ძალიან არეულია ეს რეჟიმი და ყველაფერი. მაგრამ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ სახში როდესაც მიხვალ, ანუ მე მაგალითად მაქვს სურვილი, რომ წავიკითხო და უფრო მეტად განვითარდე. ბოს წავიკითხეს ხშორის ჯაყოს ხიზნები და ანუ რაღაცნაირად ყოველი წიგნის საკითხვის შემდეგ ვიცვლები, იმიტომ რომ როცა კითხულობ უფრო მეციგებ, უფრო აი ეს მე ამას ვფიქრობ, რომ წიგნი არის საკუთარი თავის აღმოჩენა რა, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი წავიკითხე, იმით უფრო მეტი ახალი დავინახე ჩემს საკუთარ თავში და წიგნები გვეხმარება ყველაფერში, ასე ვფიქრობ.
კე ბატონო, მადლობა დიდი. და ბარემ აქვე ვეკითხავა გამახსენდა ახლა ლევან ბერძენიშვილმა თქვა ისეთ რაღაცა რომ აი ჰიპოთეზა რომ წაიკითხე წიგნები უკეთესი იქნება, ჩემი აზრით ის ჯობს შევცვალოთ რომ წაიკითხე წიგნები უკეთესად იქნებიო. აი ამ კუთხით თქვენი აზრით უფრო თქვენთან ახლოს რომელია უკეთესი იქნება წიგნები თუ უკეთესად შეიძლება უფრო გახდეთ, იმიტომ რომ ისტორიას ბოდიშს ვიხდი ახსოვს მაგალითი როდესაც ადამიანს წაუკითხავ თუმცა ვერ გაუგიათ იმავე რაც კალვატორი კეთისაუბრობდა და დასაწყისში რომ აუცილებელია გაიგო ეს ლიტერატურა რასაც კითხულობ, არა მხოლოდ წაიკითხო, არამედ გაიგო და ამ კუთხით თქვენი შეფასება როგორი იქნება?
მართალი, ანუ გეთანხმებით, ანუ რასაც კითხულობ თვითონ აზრი უნდა ჩაწვდე წიგნს. ამიტომაც ანუ გონება ესეც არის ახალი პრობლემა, საზოგადოებას აქვს ძალიან გონება გაფანტული, იმიტომ რომ წიგნებს ან ძალიან ბევრი სადარდებელია ახალგაზრდობაშიც თუნდაც და მშობლებშიც რა თქმა უნდა. ეს ფაქტიც იყო, რომ ანუ არ აქვთ მშობლებს დრობავშვებისთვის, არ რჩებათ ფიზიკურად, იმიტომ რომ იმდენი დატვირთვა. აი ეს ფაქტიც არის, როდესაც მშობელი ან მასწავლებელი ბარებს მშობელს პირველი კითხვა, ყველაფერი გაქვს და რატო, ну рато майнц არ სწავლობ, რატო გიჭირს, იმიტომ რომ მშობლის ეს რეალური სითბო რაც არის დრო, რომელიც ჭირდება ბავშვს, რომ ციგნები შეუყვარდეს ან თვითონ ციგნებზე ფიქრი დაიწყოს, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის ზოგადად დასაწყისში არ არის ციგნების კითხვა, აი კარგი და სასიამოვნო პროცესი რა, მაგრამ როდესაც იზრდები და ბევრს კითხულობ, ანუ ეს შენ ჩოვაში გადაგდის და რაც უფრო მეც კითხულობ, შენ სულს უფრო მეტად აძლიერებ, რა ვთქვა და ამიტომაც ეს პრობლემაცა და ამ პრობლემასაც თუ მოვაგვარებთ, უფრო მეტად განათლებული თავობა წავალთ ჩემი აზრით.
უკეთესად იქნები ამ ცუდას. ამ ცუდას.
რელევანტურია და კი.
იმდენად პრაგმატული გახდა მაინც ამგარ.
ამ თავაში, ანუ ხშირად არის, რომ აი წიგნის კითხვა არის მოვალეობა და არა სულები. თუნდაც არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ წიგნის კითხვა უნდა იყოს მოვალეობა. უნდა გინდოდეს წიგნის კითხვა და უნდა გსურდეს მისი მისნაში ჩაწვდომა, შინაარსის გამოტანა და ამ ყოველფრით სწავლა. და ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, ანუ წიგნების კითხვის დაწყისას და საწყისში და ისეთი გრძნობა აქვს, რომ ამას ძალით აკეთებს რა. რამაც უნდა გადაიაროს და ისე ვთქვათ, გადაიტანოს ეს პერიოდი, რომ მე უკვე
თუნდაც ახლა როდესაც აბიტურიენტები ხდებიან, რომ შეხედავენ ამდენი მასალას ასწავლიან, მაგ დროს იწყებენ წიგნის წაკითხვას და მაგ დროს ფიზიკურად დრო არ გაქვს, რომ თან გაიაზრო, თან წაიკითხო და თან გულიც მიატანო, ასე რომ ვთქვა და ამიტომაც ჯობია, რომ საწყისი და საწყისი კლასებიდან დაიწყო ბავშვებმა კითხვა, რომ მე უფრო მეტად აღარ გაუჭირდა თან თვითონ იმ პროგრამასთან დაწევა, რომელიც ახლა ერონულებში არის თუნდაც.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. აი ანა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეთანხმებით იმ პოზიციას, რომ მშობლის ფაქტორი მნიშვნელოვანია ძალიან წიგნის შეყვარებისთვის. აი თქვენ ხო არ გახსოვთ, საიდან დაიწყეთ წიგნის და თქვენი ურთიერთობა საიდან დაიწყო, ეს ხო არ გახსოვთ მაგალითად?
ჩემი
პირველი წიგნი რა იყო მაგალითად, ესეც ხო არ გახსოვთ?
ჩემი პირველი წიგნი იყო, მახსოვს, სკოლაში შემოიტანეს გასაყიდი წიგნები და იქ იყო ერთ-ერთი წიგნი ტომ სოიერის თავგადასავალი და დიდად იმ დროს წიგნებში არ ვიყავი, ესე ვთქვათ, ძალიან დაინტერესებული წიგნებით და დაახლოებით მესამე თუ მეოთხე კლასი იქნებოდა და იქიდან გადავწვა რომ მეყიდა, გადაშოვდებოდა რომ მეყიდა და წავიკითხე და იმ წიგნმა მართლა ძალიან ბევრ რაღაცაზე დამაფიქრა და დამაინტერესა ძალიან, იმის შემდეგ სულ მაინტერესებდა რაღაც წიგნები, რომ აიმე ეს რაზეა ეს რაღაც და იმის შემდეგ დავიწყე ხშირად კითხვა და
აი დეიდამის არ გასცა ტომა პასუხი, თუმცა თქვენ გაქცათ ბევრავეზე როგორც ჩანს, ხო? კი ბატონო, აი თქვენი ეს ლიტერატურული გემოვნება მაგალითად, აი დღეს როგორ არის ეს ფაქტორი საზოგადოებაში? აი მაგალითად უფრო დავაკონკრეტო, ძალიან ბევრ სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურასთან გვაქვს ჩვენ ესე ვთქვათ შემხებლობა და თანატოლებში როგორ არის? ძირითადად რა კატეგორიის ლიტერატურას კითხულობს დღევანდელი თაობა?
მაგალითად ჩემ თანატოლებში უფრო მეტად აი გასართობ წიგნებს კითხულობენ. აი
სერიალების დონეზე.
სერიალე გართობის დონეზე არის ეს წიგნები და ანუ არც გამჩნდება სურვილი რომ ეგეთი წიგნი წავიკითხო, იმიტომ რომ არაფრის მომცემი წიგნი აი საერთოდ არაფერს არ გაძლევს, უბრალოდ როგორც ფილმის. ფილმმა შეიძლება კიდევ რაღაცას მოგცეს. ეგ ისეთი წიგნია, რომ აი არაფერი, ანუ წაიკითხე,
ვერაფერი. კლები კიდევ მოდაშია.
აა, კი ბატონო. ქართული დეტექტივი ხო?
კი ბატონო. დეტექტივსაც გააჩნია ხო?
რა თქმა უნდა.
Ну, гемри. Ничера дацерил директив, детектив я, მაგრამ.
ხო, აი, როგორ რაღაცები აინტერესებს, აი, ფილმი გადატანილი წიგნზე რა. აი, მაგალითად, კარგი, ძალიან ბევრი ბავშვები, ბავშვი ამბობდა რაღაცას, რომ აი მე ეს მოპარული სიყვარული, აი, რა მაგარი რაღაცაა და ფიქრობ ეხლა რა არის და გადაწყვეტ და წამეკითხა. ლოგიკურად დამაინტერესა და წავიკითხე და უბრალოდ იყო გადმოტანილი რაღაც
სერიალი კი
ხო რაღაც ურთიერთობა და არაფერიც არ მომცა, ვერაფერი ვერ ვისწავლე და ყოლა და
სხვადასხვა ერთ-ერთ შეხვედრაზე მასე ხო ხდება მწერლობის პოპულარობა მასე წერალ შეეკითხე რომ ესო თქვენი ბიოგრაფიიდან არისო და შემოიქია და რა ცოტა ისეთ გამოდა არ მოდის ესო ჩემ ალბათ რაღაც ისეთი ეცერა ეგ რომ არ უნდა რომ ისი რაღაციდან ბიოგრაფიიდან ასხლეტილი ყოფილიყო და არა და ცხოვრობ და მერე წერ თუ არ ცხოვრობ ვერ წერ ხო და თუ შენი ნაცხოვრები არა შენი განცდილი არ არის არც ორიგინალური არ არის და რაღაცის გადამღერება და ესეთი გადამღერებული ლიტერატურა არაფრის მომცემი
საერთოდ არაფრის
დიდი მადლობა საინტერესო აზრები მოუსმინე აი ქაუტონკე თქვენ მინდა გითხოთ რა როლი აქვს ამ კუთხით პედაგოგს რამდენად ლიმიტირებულია ესე ვთქვათ მისი როლი და რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს იმავე ლიტერატურული გემოვნების ჩამოყალიბებაზე თუნდაც ან საერთოდ რო შეაყვაროს ციგნები ბავშვს
ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი აქვს შეიძლება მაგალითად თელ კლაზზე ვერ მოახდინო გავლენა მაგრამ ტიციან დავიძის არ იყოს ერთ პოეტს მაინც გულზე მოხდება და ეს ეყופה გამოსარჩლებად. მე მქონია შემთხვევა რომ სადღაც როცა ბავშ წლები გავიდა სადღაც ისეთ ადგილას ამოუხეთკავს სრუ არ ველოდი და პირადად მე როცა აი მაგალითად თქვენ დამთა ახსენეთ რამდენიმე მასალებელია რომელსაც ვიცნობ და მის მოსავლეს რო ხდები ეტყობა ხელწერა მასალებს არიკარგება ეს რაც ერთხელ ცოლაცულს დააჩნებს არიკარგება ეს რაც ბავშვობაში ჩადო მასშტაბებელმა მოსავლეში
იცით კიდე რა მინდა გკითხოთ აი მაგალითად იმავე ეროვნული სასწავლო გეგმაც ვახსენეთ ჩვენ და იქ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ჩემთვის საინტერესო საგანია მაგალითად იმავე მე-19-მე-20 საუკუნის ლიტერატურა თუ არ მეშლება მე პირადად არ ვიცი ფაქტი სადაც ისწავლება ესე ვთქვათ რომელიმე სკოლაში ეს
ჩვენთან ისწავლებოდა
ეს ადრე თუ ეხა
ახლაც ისწავლება მაგრამ რატომღაც ესე ღებულობს ფორმალურ სახეს ეს პროგრამები აი შესანიშნავად გეხმარება ეს მე-19-მე-20 საუკუნის ლიტერატურა როცა გადიხარ მაგალითად თქვათ მე-19 საუკუნის რომანტიზმს რეალიზმს პარალელურად გაეცნო რა ხდება ამ კუთხით საზღვარგარეთის ლიტერატურაში და პარალელურად ასწავლე მაგალითად ეროვნულ გამოცდებზე მაგალკულას განსაზღვრავ შენ რამდენად შეიძლება პარალელი გააავლო დასკვნა გააკეთო საერთო ხაზი მონახო შესანიშნავად ეხმარება ეს აბიტურიენტს განსაკუთრებით ზოგადი განათლების წერის კულტურის ჩამოყალიბებაში რა თქმა უნდა უნდა შედიოდეს სპეციალისტი მაგრამ პროგრამა იმდენად გადატვირთული ეს საგანი რაღაცნაირად მიჩქმალულია. ხა არ დავასახელებ რამდენიმე ჩემი კოლეგა ასწავლის და მეც მქონია შემთხვევა როცა მისწავლებია. და როცა გავდიოდი მაგალითად მერანს იქვე ვასწავლიდი, მიცკევიჩი იქვე ვასწავლიდი, ბევრ სხვებს და ვავლებდი პარალელს, მაგრამ საკმაოდ ბევრ დროს მოითხოვს ეგი. და რაღაც ჩემი აზრით დროის საათების ცოტა სხვანაირი განაწილება უნდა.
მესმის.
სორი დაგეგმა უნდა.
მესმის, დიდი მადლობა. აი ამ შემთხვევაში თქვენ როდესაც წაიკითხავთ რაიმე ღირებულს, გაქვთ თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ გაუზიაროთ იმავე თქვენ თანატოლებს, აი დასრულის შედეგად წვეული სიხარული. აი თუ არის ამის რესურსი ზოგადად თქვენს თანატოლებში?
მე ჩემთვის ეტყოდი რომ კი მყავს მეგობრები რომელსაც აი წიგნის დამთავრების შემდეგ გავდივარ და უიცი რა მოხდა როგორ დამთავრდა ესე გამითარდა მოვლენები და რაღაცა და ანუ მიყვარს რომ წიგს რო წავიკითხავ, შემდეგ გაზიარება ამაზე დისკუსია, აზრების გამოხატვა და ეს უფრო კარგად მაგევინებს წიგნს და მასში პოულობ ჩემთვის.
კი ბატონო.
მე უფრო მეგობრებზე მეტად ალბათ უფრო ჩემი და, იმიტომ რომ ანუ ორივეს გვიყვარს კითხვა და როდესაც უკვე წაკითხულზე აი პირდაპირ ვეუბნები, აი რა ემოციებში ვარ, რა შეცვალა ჩემში წიგმა და ამიტომაც უფრო მეტად ჩემი და ვიდრე მეგობრები. მაგრამ არის მეგობრების რაღაც კატეგორია, რომლებსაც რომთანაც შემიძლია ამ თემაზე საუბარი და კარგად განვიხილოთ ყველაფერი.
აი კიდე რა მინდა დაგიმატოთ.
დიახ.
თქვენ რომ მკითხეთ. ეს საზღვარგარეთის ლიტერატურის სწავლება შემოაქვს მე-12 კლასში, ნახევარი სემესტრი. ამ დროს ეს შედეგიანი იქნებოდა, როცა გადიხარ შენ თუნდაც 10 კლასიდან. პარალელურად რაღაც ისე იყოს დაგეკმილი, რომ ეს რაც არის, ხო, და მე-12-ში როდესაც შემოდის და არ დამეწყვნ ახლა მткиცება, რომ მე-12 კლასი უმეტესად არის ფორმალური. არის ფორმალური, იმიტომ რომ ვერ დაიგეგმა ეს მე-12 კლასიც ისე, როგორიც საჭირო იყო და თლად მასწავლებლის ბრალი არ უნდა იყოს ეს. ხო და როცა მე-12 კლასში შემოგაკეს საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორია, სხვადასხვა ახლა გამახსენდა, არსებობდა ადრე სპეციალური წიგნები. მე საერთოდ გაკრა რამდენიმე მაგ პირო ვასავლე ძველი მარაგიდან მაქვს რამდენიმე შემორჩენილი. და საკმაოდ საინტერესო წიგნები იყო დამხმარე ლიტერატურა საზღვარგარეთის ლიტერატურის სწავლებისთვის. რაღაცნაირად ჩვენთან ისე ხდება, რომ როცა რაღაცა იცვლება, თქვა თან რეფორმა რაღაცა, ძალიანად გადაშლიან ხანდახან ძველს და ისე გადადიან ახალზე. ხო და ჩემი აზრით, რაც არის, რაღაცა რაცა უნდა ცუდი იყოს, რაღაც არსებობს საწყისი კარგი, რომელზედაც შეიძლება ახალი აშენდეს. ექვსთვიანი სწავლება საზღვარგარეთის ლიტერატურის არაფრის არ იქნება, არაფრის მომცემი არ არის. ისიც მე-12 კლასში.
ხო, მე-12 კლასელებს ფიზიკურად არ აქვთ დრო, რომ ახალი რაღაცის შეთვისება შეძლონ, იმიტომ რომ იმ დროს იმდენი რამის ერთბაშად შეთვისება ხდება, რომ გაუჭირდებათ, რომ ასე უეცრად მიიღონ ახალი ცვლილება.
მესმის. მეგობრებო, აი ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა გითხოთ პრაქტიკულ დანიშნულებას, როგორ ხედავთ თქვენ წიგნისა და აი პირადად ეხა როგორ იყენებთ მაგალითად თქვენ და ასევე როგორ ხედავთ საომავლოდ მის გამოყენების პერსპექტივას, ესე ვთქვათ.
ზოგადად, როგორც უკვე ვთქვით, წიგში ოულობს ადამიანი თავს და ზოგადად წიგნი არის ინფორმაციის წყარო, სული იყო და მედია სული იქნება. ანუ კი, ძალიან ბევრი შემოვიდა განვითარდა სამყარომ, შემოვიდა სხვადასხვა კომპიუტერები, ტელეფონები, რავი, ძალიან ბევრი რამ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ წიგნი არის ის საშუალება, რომელიც არასდროს არ უნდა დავივიწყოთ და ყოველთვის უნდა მიყვეთ მას. რა თქმა უნდა, ყოველთვის გამოგვადგება ჩვენ წიგნში მიღებული ცოდნა, როგორც საკუთარ ცხოვრებაში, ისე კარიერაში, საკუთარი თავის პოვნაში და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და არაფერი არ შეიძლება წიგნიდან მიღებულ განათლებას.
ხო, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიებიდან რამდენიც არ დავიცადოთ, იმას ვერ მოგცემს, რასაც წიგნი გვაძლევს ტექნოლოგიები, იმიტომ რომ ის ტექნოლოგია, ის არ შეუქმნ, ის სულიდან არ მოდის ტექნოლოგია და წიგნი სულიდან მოდის მწერლის მისი ფიქრები, მოგონებები, რასაც გრძნობს რეალურად და ამიტომაც ვერასოდეს ვერ შეძლებს ტექნოლოგიებმა შეცვალონ წიგნი, ჩემი აზრით. და თან ასევე, რა თქმა უნდა, წიგნი პრაქტიკულიცაა ყოველთვის, ყოველთვის დაგეხმარება ჩვენ ცხოვრებაში და თუნდაც ელემენტარული ძალიან თუნდაც მეგობრობაში, სიყვარულში, ანუ ძალიან ბევრი მაგალითია იმისა, რაში უნდა გვეხმარებოდეს წიგნი და დღემდე ჩემი აზრით წიგნების დახმარებით მოვედით.
ერთ რაღაცას ვეთქვი. ქორწილში დამპატიჟენ ამერიკიდან ჩამოსულმა ყოფილმა მოსწავლემმა და ბიჭებმა მეთქრე, რომ პრაქტიკულათო არაფერში არ გამოგვდგომია, შეიძლება ბევრი რამ, მაგრამ ვაჟებ შევილავ იმაში გამოგვადგავ, ამერიკაშიც გაიხმება დავჭით და არა კაცურად არ ვიქცევით, თუმცა ამისი შესაძლებლობა და შანსი ბევრჯერ მოგვეცა. რომ კაცურად მოიქცედა ღირსეულად, ეხმარება ციგნი ამაში.
რა თქმა უნდა. აი, ჩვენ გვაქვს გადაცემაში ერთგვარი ტრადიცია ჩამოგვიყალიბდა, ესე ვთქვათ, რომ ყოველთვის ჩვენი სტუმარი ტოვებს რაღაც რჩევას ჩვენი მსმენელისათვის, იქნება ეს მშობელი, მოსწავლე, უფრო ნორჩი, ახალგაზრდა თაობა თუ ასე შემდეგ. ასე რომ მინდა თქვენს გთხოვოთ ხალხოდან ოკეთი, რომ დაგვიტოვოთ რაიმე რჩევა ნებისმიერ საკითხზე, არამხოლოდ დღევანდელი გადაცემის თემაზე.
ცოტა თავიბენი ახლა, მაგრამ ვიკითხოთ და განვიცადოთ. ცხოვრება განცდა. ვიკითხოთ და განვიცადოთ.
დიდი მადლობა. ლაკონიურად და მნიშვნელოვანი სათქმელით. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ამჩევისათვის, გადაცემაში სტუმრობისათვის, ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო. და გისურვებ წარმატებას, სათქმელით.
მადლობ თქვენს ასევე, წარმატებული ეთერი გქონებოდეთ.
ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ზურაბ გუჯაბიძე, სარეჟისორო პუტენტი გახდათ კეთევან ნაცლიშვილი. ღია ეთერის სტუმრები იყვნენ საჯარო სკოლის ქართულიანისა და ლიტერატურის პედაგოგი ქალბატონი კეთევან გიორგაძე და მისი მოსწავლეები ნინი ტარიელძე და ანა ტარიელძე. თქვენ ღია ეთერს უსმენთით. დღევანდელი გადაცემის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს Facebook გვერდზე FM 105.5 ღია ეთერი, ხოლო პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს web გვერდზე ajarativi.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად ვიმსჯ და ვიზუნოთ მომავალზე. გემშთაობით მომავალ შეხვედრამდე. გმადლობთ.
მადლობთ.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი.